Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 54 la versetele 49 la 59. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei. Soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia, și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf, și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți-o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Ca nu cumva să te tărască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Amin. Vă rog să lăsați loc. Astăzi continuăm meditațiile în Evanghelia după Luca. Facem încă un pas înainte și tot astăzi, cu ajutorul Domnului, vom încheia această secțiune din inima Evangheliei, capitolele 10, 11 și 12, unde am văzut că este inima închinării, inima împărăției lui Dumnezeu și chiar și din punct de vedere al așezării în Evanghelie, este inima Evangheliei pentru că se află la jumătatea Evangheliei. Și se încheie această secțiune cu acest pasaj. Și meditația de astăzi am numit-o simboluri și semne. Destul de dificil este pasajul acesta și vom încerca cu ajutorul Domnului atâta cât reușim să medităm și să înțelegem din aceste cuvinte. Domnul încheie această cuvântare și vorbește acum despre sine și apoi vorbește noroadelor, apoi se adresează tuturor, se adresează mulțimilor și vedem că această secțiune se încheie cu o mustrare, cu o mustrare foarte tare și de data aceasta, așa cum a fost adresată fariseilor, cărturarilor și învățătorilor legii. Aceștia au fost numiți de Domnul Iisus Hristos fățarnici sau ipocriți. Și acum Domnul vorbește noroadelor, poporului, mulțimii și ne vorbește tuturor. Probabil că de multe ori în mintea noastră s-a putut cuibări un gând atunci când citeam despre farisei, despre cărturari, despre învățătorii legii, Domnul îi numește fățarnici, ipocriți, rostește multe vaiuri împotriva lor, aici în Evanghelia după Luca 3 vaiuri, în Evanghelia după Matei 23, parcă 6 vaiuri acolo împotriva fariseilor, cărturarilor, dar vedeți că aici erau și învățătorii legii și sunt încă 3 vaiuri împotriva învățătorilor legii. Adunați toți împreună, cum sunt în Evanghelia după Matei, sunt 6 vaiuri. Și acest număr 6 este numărul fiarei. Citim în cartea Apocalipsa că numelul ei este 6, 6, 6. 6 peste tot. Și vedeți că 6-le este blestem. Și 6 vaiuri, 6 blesteme și parcă se putea cuibări un gând în mintea noastră, asta e adevărat pentru farisei. Deci numai cu ei Domnul a vorbit așa, lor le-a spus, dar mulțumim Domnului că nu mai sunt farisei, că am scăpat de ei și de cărturași și de învățătorii legii și nu-s pentru noi. Niciodată parcă n-am fi pus aceste cuvinte pentru noi. Niciodată nu le-am fi aplicat nouă. Fariseii vedeam pe unii care meritau să fie condamnați în felul ăsta, meritau ca Domnul să-i numească vai de voi, farisei și cărturari fățarnici și parcă noi ne vedeam altundeva, în altă categorie, deci nu-s chiar sfinți, dar nu ca ei. Nu ca unii care am meritat și noi aceeași condamnare aspră a Domnului Iisus Hristos. Însă iată că suntem la sfârșitul acestei secțiuni. În inima Evangheliei am spus că acolo, în inima închinării, sunt prezenți fariseii, cărturari, învățătorii legii și am văzut, parcurgând pasajul despre aceștia, că ei nu sunt o generație trecută, apusă, de 2000 de ani. au încetat partida fariseilor, nici aducei nu mai sunt, care nu cred în înviere și care nu cred în înger. Mai sunt astăzi care nu cred în înviere? Oh, cât sunt? Vedeți că n-au încetat saducheii odată cu partida saducheilor. Fariseii, oameni foarte religioși, oameni care țin foarte mult la obiceiuri, la tradiții, oameni care sunt gata să calce peste alții, oameni care predică foarte bine, dar care trăiesc foarte rău. Predică foarte bine, însă nu trăiesc nimic din ceea ce predică. Ipocriți, fățarnici, sunt astăzi oameni de felul acesta. O, câți nu sunt și astăzi. Deci vedeți că nu s-a încheiat istoria cu ei, ci continuă. Fiecare generație a avut farisei, saduchei, cărturari, învățători ai legii, ipocriți, oameni religioși, oameni care păreau foarte evlavioși și foarte religioși, care învățau pe alții, dar care pe ei nu se învățau. Spune Apostolul Pavel mai târziu, mai trecut câțiva ani de la aceste evenimente, tu care înveți pe alții, în Romani, capitolul 2, parcă, pe tine nu te înveți, tu care predici altora să nu prea curvești, tu prea curvești, tu care predici altora să nu furi, tu, să nu te închini la idol, tu le jefuiești templele, jefuiești templele idolești, căci, după cum este scris, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între oameni. Și iată că acum pasajul acesta îndepărtează orice fel de dubiu. Cuvântul lui Dumnezeu este același pentru toți. Adevărul este același pentru toți. Și fiecare om, ori în ce stare s-ar afla și socială și religioasă, pe orice poziție s-ar afla, în final, inima oricărui om este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască decât Dumnezeu, Creatorul, Cel care cercetează inima și rărunchii? Și Domnul acum se adresează mulțimilor și spune mulțimilor fățarnicilor. Toată mulțimea, tot norodul, fățarnicilor. Fața pământului și a cerului știți-o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nou deosebiți. Și atât, parcă am numit noi chiar fățărnicie o situație de felul acesta. Oamenii se pricep, nu la semnele cerurilor. Știu, dacă e cerul roșu, tare, și pe la noi aici sunt anumite semne care arată dinainte ce se întâmplă în atmosferă, în spațiul acesta fizic, temporal. Și dacă e nor în partea de nord, știm că o să vină o ploaie torențială, așa vine și vremea, vorba, că ce ploaie vine de la Cluj. Dacă în zona aia către Cluj e nor, că de obicei nu vine ploaia de acolo, dar când vine ploaia de acolo, e ploaie cu grindină, e ploaie rea, vreme rea. Oamenii știu, se învață cu semnele, învață unii de la alții, generație după generație, știu semnele cerului, știu semnele pământului, de aceea am și numit meditația simboluri și semne. Se obișnuiesc cu ele, nu se gândesc prea mult, nu au prea multe explicații. Noroadele în special. Deci sunt multe, au multe semne, unele au o susținere științifică, altele n-au nimic științific în ele, altele sunt niște eresuri, niște crezuri foarte vechi, ancestrale, pe care le țin și le păstrează cu sfințenie, păstrează acestea. Păstrează aceste obiceiuri și aceste semne cu sfințenie mai mare decât ar păstra cuvântul lui Dumnezeu. Nu se lasă de ele nici cum, că din bătrâni se știu lucrurile acestea. Și se întâmplă ca și credincioși foarte greu să scape de astfel de lucruri, pentru că sunt niște obiceiuri foarte tare înrădăcinate și se transmit genetic, așa, copilul de când se naște, el împânte cele mamei și acolo îi se transmit informații din ceea ce crede mama, din ceea ce vorbește, el aude acolo înăuntru, din ceea ce practică mama, el de acolo îi se transmit multe informații și apoi este învățat și până când ajunge el adult. Eu aveam un neg mare aici pe deget, în copilărie. Și am tot încercat și nu știam cum să scap de el. Greu era să scap. Și știți care ați avut probleme de felul acesta și nu numai că nu scap de el când încep să scap, te trezești și cu alții pe lângă el sau prin alte părți. Cum ți-a părut o rană, te-ai mai trezit cu încă un nec, că nu s-a vindecat bine. Și bunica mea era de mulți ani întoarsă la Dumnezeu. Dar vă dau numai un exemplu, un obicei, ceva, un eres, o credință ancestrală. Zice, du-te în grădină și caut un os. Și când ai găsit osul ăla, să te uiți atent unde iau osul de pe pământ și pune-l pe neg și după aceea să-l pui înapoi exact în locul unde a fost, exact cu partea care a fost pe pământ și se duce. Dar puteți să vă dați seama acum, suntem în mileniu 3. Eram în al doilea mileniu, către sfârșitul lui probabil, și era convinsă de lucrul acesta. Că dacă te duci și dacă ai găsit osul și dacă ai făcut asta, se duce să vindecă negul. Eram copil, n-am făcut așa ceva. Cum poți să spui așa o bazaconie să fac așa ceva? Dar din copilărie erau aceste obiceiuri care s-au transmis foarte puternice. Și vedeți că noi parcă n-am numit așa o generație fățarnică. Că nu pot, parcă n-ai spune despre un om, de un astfel de om fățarnic, să vedem de unde vine fățărnicia. Pentru că astea sunt niște lucruri dobândite și omul nu-și pune multe întrebări legate de aceste obiceiuri, să caute explicații, să vadă dacă există o bază reală pentru ele, ci pur și simplu le ține, că le-au ținut și alții și trebuie ținute lucrurile astea. Și unii le țin ca să nu li se întâmple ceva rău. Domnul spune, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Adică, ceea ce vă privește pe voi, realitatea aceasta în care trăiți, o știți deosebit și chiar să prevedeți unele evenimente care se vor întâmpla, unele fenomene care vor avea loc. De ce erau numiți fățarnici? Pentru că, spune, vremea aceasta, cum de nou deosebiți. Din cauza aceasta erau numiți fățarnici. Pentru că, nu neapărat pentru că știau să deosebească fața cerului și a pământului, era un lucru bun lucrul acesta. Că Domnul spune, așa se întâmplă. Când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți, vine ploaia, așa se întâmplă. Când vedeți suflând și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Erau niște lucruri reale. Erau științifice în final, deși ei nu aveau explicația științifică la ceea ce se întâmpla. Însă semnele erau reale. Deci ei trăiau în realitate. Ceea ce și Domnul spune, așa se întâmplă, aveți dreptate. Fățărnicia venea din altă parte. Că ei se dovedeau cunoscători în ce privește realitatea fizică și erau preocupați de această realitate fizică, însă când era vorba de o altă realitate, de realitatea spirituală, când era vorba de sufletul lor, aici se dovedeau cu totul ignoranți. Și ignoranți din ce cauză? Nu pentru că n-ar fi putut să cunoască, ci pentru că nu erau interesați de partea spirituală. Nu erau interesați de realitatea spirituală. Și am amintit aici de multe ori că realitatea spirituală este mult mai reală decât realitatea fizică. Vedeți, o viață de om se desfășoară, nu știi până când, nu știi când se termină și se încheie. Și realitatea asta fizică se duce și rămâne o cruce în cimitir. Și te duci și plângi acolo, la cimitir. Se duce realitatea fizică, dar realitatea spirituală, Domnul spune, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Lumea e o realitate fizică. Trupul acesta este o realitate fizică, viața care o trăim acum este o realitate fizică, toate acestea sunt limitate, toate se duc. Ce-ar folosi să câștige toată lumea? Că tot se duce și câștigul acesta se duce, viața lui se duce și el ajunge o cruce într-un cimitir. Și dacă ar câștiga toată lumea, ce i-ar folosi dacă și-ar pierde sufletul sau dacă s-ar pierde pe sine însuși? De aceea, cine nu-i preocupat de lucrurile împărăției, cine nu-i preocupat de suflet, este ipocrit, este fățarnic. Și aici intră toată mulțimea. Toată mulțimea intră aici, pentru că oamenii sunt mult mai preocupați de lucrurile vieții acesteia. Oamenii sunt mult mai preocupați de această realitate care se duce, care este trecătoare. Apostolul Pavel, convertit, Saul din Tars, convertit, acum apostol al neamurilor, luminat de Duhul lui Dumnezeu, spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Iată, un om eliberat de ipocrizie, un om eliberat complet de fățărnicie, luminat de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu ne mai uităm la lucrurile care se văd, nici măcar la norul care se ridică de la apus, nici măcar la vântul de la miază zi. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci noi ne uităm la lucrurile care nu se văd, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Norul de la apus e trecător? Cu siguranță că e trecător, că apare și se duce. Vântul de la miază zi trecător e cu trecător, cu siguranță că nu bate tot timpul de la miază zi. Însă lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și dacă ne uităm la lucrurile care sunt veșnice, dacă ne ațintim privirea la lucrurile care sunt veșnice, și spune în Epistola către Evrei, ațintiți-vă privirile la marele preot al mărturisirii voastre, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cu privirile ațintite la lucrurile care nu se văd, vom avea parte de lucrurile care nu se văd. Umblăm după lucrurile care nu se văd, pentru că noi, practic, umblăm după lucrurile la care ne uităm. Noi nu umblăm după lucruri la care nu ne uităm. Că dacă am umblat după lucruri la care nu ne uităm, am cădea în groapă, ne-am accidentat. Noi ne uităm bine, vedem foarte clar ceea ce căutăm. Și căutăm ceea ce vedem. Dacă ne uităm la aceste lucruri, pe acestea le căutăm. Și avem mare grijă să nu ne accidentăm când le căutăm și să le găsim și să punem mâna pe ele. Dacă ne uităm la lucrurile de sus, avem mare grijă de lucrurile de sus. Deci dacă privim la lucrurile de sus, căutăm lucrurile de sus. Spune Apostolul Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Nu putem umbla după lucrurile de sus dacă nu ne uităm la ele. Deci trebuie să ne uităm la ceea ce căutăm. Că dacă noi spunem că umblăm după lucrurile de sus și nu ne uităm și ne uităm la lucrurile de jos, ne potignim, cădem, ne accidentăm și trăim tot felul de accidente. Primul simbol este focul. Versetele 49 și 50. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească focul. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Nu o să avem prevenția că putem să interpretăm exact sau că știm exact ceea ce înseamnă, doar din pasaje colaterale, doar din alte afirmații ale Scripturii putem să intuim despre ce este vorba. Domnul spune, am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Deci vedem că nu-i vorba de un foc viitor, nu-i vorba de un foc escatologic, nu-i vorba de un foc al mâniei lui Dumnezeu, nu-i vorba de focul care va arde cerurile și pământul, care vor trece cu troznet. Pentru că Domnul spune despre acest foc pe care a venit să-l aducă, am venit să arunc un foc pe pământ. Ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Era un foc care trebuia să fie adus acum, atunci, de Fiul lui Dumnezeu și care urma să fie prezent de atunci pe pământ. A venit să aducă un foc pe pământ. Și ce vrea să aruncă un foc pe pământ? Ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Focul și acest botez sunt unul și același lucru. În poezia ebraică era această rimă dublă, un vers care face o afirmație și urmea al doilea vers, uitați-vă în psalm să vedeți că fiecare verset are două versuri, uitați-vă în proverbe să vedeți că fiecare verset are două afirmații. Este un vers care afirmă ceva și este al doilea vers care afirmă același lucru, însă cu alte cuvinte. Asta este caracteristic poeziei ebraice. Adică spui un lucru cu unele cuvinte, într-o anumită formă și după aceea spui același lucru cu alte cuvinte. Și când se fac aceste două afirmații în două moduri diferite despre același lucru, efectul este foarte puternic asupra minții, asupra inimii, se întipărește foarte bine acest adevăr. Și acum Domnul spune întâi, am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Și acum, versetul următor spune același lucru cu alte cuvinte. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Adică odată spune ce vreau decât să fie aprins chiar acum și a doua oară spune același lucru, dar cu alte cuvinte. Cât de mult doresc să se îndeplinească? Dacă dorești foarte mult, când dorești? Peste un an, peste doi, acum, cât de repede posibil doresc să se îndeplinească. Deci vedem, dacă vedem legătura între a doua parte a versetului 49 și a doua parte a versetului 50, trebuie să fie o legătură între prima parte a versetului 49 și prima parte a versetului 50. Am venit să arunc un foc pe pământ. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Înțelegem că se referă la același lucru. Am venit să arunc un foc pe pământ și am un botez cu care trebuie să fiu botezat. La ceasul acesta, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era botezat, nu? Cu siguranță, botezul lui Ioan, botezul în apă, era botezat. Și totuși, la ceasul acesta spune, am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Și înțelegem că este vorba de un alt botez. Și acum, mergând în Matei, capitolul 3, în Luca, capitolul 3, Ioan Botezătorul mărturisește despre cel care vine după el. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. După mine vine unul care este mai mare decât mine și care este înainte de mine. Deci după mine vine unul care este înainte de mine. Și prin asta spune că cel care vine după el nu este un om ca oricare om, ci este etern. El vine după mine, dar este înainte de mine. El nu-i legat de timp. El nu trăiește în timp, însă el va veni în timp. El se va întrupa, Fiul lui Dumnezeu se va întrupa, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Am venit să arunc un foc pe pământ. Înțelegem că e vorba de botezul cu foc. Odată botez, apoi foc. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă botezul cu foc? Am auzit odată o explicație ciudată la botezul cu foc. N-am auzit-o niciodată asta până atunci. Era într-o seară de rugăciune. Acolo eram la Biserica Betania într-o vineri seara și era destul de târziu, așa era către ora 11, și un frate care a venit de departe, mii de kilometri, i s-a părut că a venit el cu o interpretare nouă aici, cu o învățătură nouă, cu botezul cu foc. Ce înseamnă botezul cu foc? Și zice, fraților, botezul cu foc, o dat un îndemn la rugăciune. Deci botezul cu foc înseamnă să te rogi cu foc, să te rogi aprins, așa să strigi către Domnul. Și vorbea înfocat când a spus despre asta. Și eu l-ascultam, eram pe prima bancă, așa l-ascultam, așa cam îndoindu-mă de ceea ce spune. Parcă nu simțeam că e chiar adevărat ceea ce spune el, dar au venit el așa cu ceva nou. Deci să spună ceva nou, ce n-a mai spus nimeni despre botezul cu foc. Adică să te rogi înfocat, să te rogi tare, să te rogi cu foc, ăsta e botezul cu foc. Și cumva dacă ai putea și în limbi, dacă te rogi în limbi, și mai înfocat botezul acesta. Și eram un pic contrariat de ceea ce a spus. Da, s-a dat jos, ne-a rugat, nu a fost cu foc rugăciunea. Rugăciunea asta care Orban nu a fost cu foc. Și mă gândeam, dacă ar fi avut măcar un impact, așa, dacă ne-ar fi aprins un pic interpretarea asta, după aceea m-a cântat o cântare și m-am dus eu și am continuat să dau îndemnuri la rugăciune și m-am uitat și am rămas șocat de ceea ce am văzut. Fratele ăsta era prin a treia bancă, el care a vorbit că botezul cu foc înseamnă să te rogi înfocat, să te rogi cu putere, să te rogi cu foc, eu dau îndemn la rugăciune și ne rugăm și când mă uit, așa e că dea capul pe bancă. Nu putea, dar nu putea să deschidă gura, nu putea să spună câteva cuvinte. Era, probabil că era foarte obosit. Dar, deci viu și spui una și predici una, deci ce-i botezul cu foc și te duci în bancă acolo. Păi, dacă au văzut și alții, dacă au văzut și alți frați ceea ce am văzut eu acolo, ce ar fi spus Domnul? Ce ar fi spus și lor aici, fățarnicilor? Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să deosebiți vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Nu e acesta botezul cu foc. Nu despre așa ceva e vorba. Eu am auzit oameni înfocați în felul ăsta, în toate felurile, și care trăiau în păcate grele. Afară, nimeni nu știa că-s pocăiți. Trăiau și furau și înșelau și mințeau și toate le făceau. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, înfocați așa să spargă geamurile. Așa vorbeau. Și era o vreme și probabil că și acum mai sunt unii care percep în felul ăsta harul lui Dumnezeu. Vin, dacă predicatorul strigă tare, dacă urlă predicatorul de acolo și dacă tremură când aud pe predicator predicând, zic acasă, mare har a fost astăzi la biserică, a fost mare har că nu a dormit, a strigat tare, predicatorul a ținut treaz toată predica până la sfârșit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să o rupem, deci ceva rupt, e rupt, nu mai e legat ceva ce e rupt. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Botezul cu foc de care Domnul vorbește aici și spune un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să îndeplinească. Dacă era vorba de explicația asta, am dat numai un exemplu să vedeți că oamenii gândesc, ajung la tot felul de explicații și la interpretări. Deci Domnul nu a avut loc parte de botezul cu foc până acum. Urma să se împlinească. Păi învățătura lui și rugăciunile lui de până acum înseamnă că a fost apă de ploaie, după interpretarea asta. Și, dar Domnul era aproape, se apropia de Ierusalim. Domnul Iisus, o să vedem în capitolul 13, se apropia patima lui, se apropia suferința lui. Am văzut experiența transfigurării pe muntele schimbării la față. Moise și Ilie s-au arătat din slavă și vorbeau cu el despre sfârșitul pe care îl urma să-l aibă la Ierusalim. Deci toate lucrurile acestea, Iisus s-a întors fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Toate aceste evenimente, toate aceste detalii ne îndreaptă spre Ierusalim, spre cruce, spre moarte. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Iată că se apropia moartea, era foarte aproape. Se apropia împlinirea planului Dumnezeu, se apropia împlinirea sau îndeplinirea lucrării de ispășire a păcatelor noastre și ale lumii întregi. Și când se uită Domnul Iisus Hristos cu privirea îndreptată, hotărât să meargă spre Ierusalim, vorbește despre acest botez. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, cu care urmează să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Și înțelegem că botezul acesta însemna moartea, moartea Fiului Dumnezeu, suferința, batjocura, disprețul. El era zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Focul ca suferință, ca durere, ca moarte în final. Și am spune, cum să dorești așa ceva? Cine și-ar dori așa ceva? Fiul lui Dumnezeu a dorit așa ceva și a dorit din toată inima lucrul acesta, deși a însemnat cea mai mare suferință posibilă, care nu se poate imagina de mintea omenească. Nu s-o descrii, nu poți să imaginezi suferința aceasta, oricât ai vorbi despre ea, oricât ai scrie despre ea, oricât ai auzit despre ea, ești foarte departe de mărimea acestei suferințe. Nu cu aur sau cu argint am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci cu sângele scump și fără prihană, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, spune Apostolul Petru. Și pentru că am fost răscumpărați cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, să vă purtați cu frică în timpul pribegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă chemați ca tată pe cel care are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Focul, suferința. Focul purifică, focul curăță. Argintul, spune Dumnezeu, curăță în cuptor de 7 ori și iese pur din cuptor. Ce face foc? Focul are un efect foarte bun. Focul încearcă lucrarea fiecăruia dintre noi, spune Apostolul Pavel. Lucrarea fiecăruia va fi probată, va fi verificată de foc. Dacă cineva a zidit aur, argint, pietre scumpe, focul va da pe față lucrarea lui. Dacă argintul este băgat în foc, dacă aurul este băgat în foc, dacă pietrele scumpe sunt băgate în foc, ce se întâmplă? Se strică? Nu se strică. Cu cât focul este mai puternic, cum ies afară? Mai strălucitoare. Vedeți ce lucrare, ce înseamnă botezul cu foc? De ce Fiul lui Dumnezeu spune cât de mult doresc să se îndeplinească acest botez cu foc? Deci cu cât focul este mai mare, cu atât vei străluci mai tare. Dacă ești aur, dacă ești argint, dacă ești pietre scumpe. Dar dacă ești lemn și fân și trestie, cu cât focul este mai tare, cu atât se arde mai repede. Și rămâne cenușă, adică nu mai rămâne nimic. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Însă, mai înțelegem încă ceva din acest botez, din acest foc pe care Domnul a venit să-l arunce pe pământ, pentru că, o să mai spună mai jos, de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva 2 și 2 împotriva 3. Este o suferință pentru urmașii Domnului Iisus Hristos. Este o suferință constantă, care nu se va termina niciodată pe pământul acesta. Domnul a venit și spune, am venit să arunc acest foc pe pământ, dar nu spune că îl voi și lua de pe pământ. Acum, a venit și l-a aruncat pe pământ, l-a adus pe pământ și aici a rămas. Focul acesta pe care Fiul lui Dumnezeu l-a aruncat pe pământ a rămas aici și rămâne aici până la venirea în slavă a Fiului lui Dumnezeu a doua oară. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și la fel, când vorbește despre venirea Fiului omului, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sau vă veți mântui sufletele voastre. Focul acesta, suferința, disprețul, sabia, separarea, rămân aici prezente până la sfârșit. În Evrei, capitolul 2, versetul 10, auziți ce spune apostolul despre Domnul Iisus Hristos. Și despre acest botez al focului despre care Domnul a spus cât de mult doresc să se îndeplinească. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Focul desăvârșește, focul purifică. Focul este simbolul sfințeniei. Al doilea simbol este sabia. Versetele 51-53. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezminare. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10:34, când Domnul spune aici dezbinare, acolo spune sabie. N-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. Deci primul simbol al focului, al doilea simbol al sabiei, sabia. Deci sabia, pedepsele date, făcute de sabie sunt grozave. Spune parcă Solomon, temeți-vă de sabie. Deci sabia ce înseamnă? Sabia taie, sabia împarte. Despre Apostolul Pavel se spune că a murit decapitat la Roma. Capul tăiat cu sabia. Deci sabia separă. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, ni se spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Ce înseamnă cu două tăișuri? Înseamnă că în orice parte merge, ce face? Taie. În orice parte merge, taie. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. N-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie. Și acum, parcă dintr-o dată intrăm așa într-un nor și într-o mare confuzie, Domnul spune, credeți că am venit să aduc pace? n-am venit să aduc pace, ci sabie, mai degrabă dezbinare. Cum oare? Împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre inima împărăției lui Dumnezeu. Cum Domnul Iisus Hristos vine și spune, n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabia, am venit să aduc dezbinare, am venit să aduc separare. Și citind cuvintele care urmează, parcă începem să înțelegem ceva. Căci de acum înainte, așa cum este și focul, așa este și sabia, de acum înainte. De acum înainte, din cinci care vor fi în casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl dezbinat împotriva fiului, fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei, fiica împotriva mamei. Soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Aici Domnul nu se referă la orice familie de pe pământ. Că toate familiile de pe pământ vor fi dezbinate. Și în toate familiile cu cinci membri, trei vor fi împotriva doi și doi împotriva trei. În toate familiile unde este o noră și o soacră, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Sau în toate familiile, tatăl este împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Dacă ar fi așa ceva, n-ar mai fi existat societatea umană de atunci. În prima generație s-ar fi făcut praf toată societatea umană. N-ar fi putut funcționa în felul acesta. E, din nou, aici trebuie să trecem din acest spațiu fizic în spațiul spiritual, din această realitate fizică în realitatea spirituală. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este sabie și El vine și separă partea fizică de partea spirituală, separă lucrurile care se văd de lucrurile care nu se văd. Este vorba de prezența împărăției lui Dumnezeu care aduce conflict pretutindeni pe unde ajunge. Oriunde ajunge împărăția lui Dumnezeu produce conflict, tulburare, pentru că este o împărăție a luminii și ea vine și intră în împărăția întunericului și de aici scoate și smulge oameni din împărăția întunericului și sigur că se produce conflict aici. Pentru că sunt două împărății, e o împărăție a întunericului și o împărăție a luminii. Când se întâlnesc aceste două împărății, se ciocnesc lumile, se ciocnesc împărății, sunt conflagrații, sunt conflicte extraordinare în lumea spirituală. Nimeni nu-și poate imagina ce războaie sunt în lumea spirituală cu fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, cu fiecare om care intră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul spune, credeți că am venit să aduc pacea? Păi cu pacea n-are mai intrat nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Este o luptă, o luptă cosmică pe viață și pe moarte. Sunt puteri, stăpâniri prinse în lumea aceasta. Se dau niște lupte extraordinare în lumea spirituală. Daniel se roagă și postește și îngerul Domnului spune, din prima zi a fost ascultată rugăciunea, însă acolo sus, în lumea spirituală, a fost o luptă extraordinară, 24 de zile, căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă, dar mi-a venit în ajutor Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, și acum am venit ca să-ți luminez mintea. Vedeți ce se întâmplă? Numai dacă Dumnezeu ne-ar deschide pentru o clipă ochii, să vedem ce încleștare de forțe este în lumea aceasta. Poate că curând o să vedem încă un DVD, de data aceasta cu Bill Gates, cu David Gates, cu prietenul lui Sebastian Țărțărău, despre îngeri, în prezența îngerilor. Și omul acesta spune, ați văzut, ceva știm despre el, cu ce avion zbura pe acolo prin Amazonia și ce lucrare face acest om și în câte părți, cu posturi de televiziune pe care transmite cuvântul lui Dumnezeu în toată America Latină, prin ce primejdii trece, în ce condiții trăiește, ce viață dură trăiește acest om, ce viață simplă trăiește acest om și ce sume fabuloase trec prin mâinile lui. Și el trăiește o viață atât de simplă, o viață atât de dură, în condiții atât de precare își duce viața, pentru că el trăiește pentru împărăția lui Dumnezeu, nu trăiește pentru el. Și o să auziți, să vedeți cum a întâlnit îngerul lui, cum și-a văzut îngerul lui, care l-a păzit într-o bandă undeva în Peru, când ducea niște computere pentru misiunea pe care avea și s-o strica mașina, că tot cu hârburi de mașini a umblat, cu mașini rele, că oamenii lui Dumnezeu nu... Și spune și o întâmplare cu un pastor care a venit și cel care l-aștepta era pregătit cu cuțitul să-l omoare. Și în timp ce vorbea cu el la poartă și alți vecini știau că s-a spus când o să vină pastorul la mine acasă o să-l omor. Și toți vecinii stăteau și se uitau că așa e lumea asta latină. Lumea latină e un pic altfel decât cealaltă. Așa parcă e zgălăgioși, așa, strigă tare, le place scandalul, le place mizeria, tot felul de lucruri ciudate care nu se întâmplă în cealaltă lume civilizată. Ăștia vecinii, în loc să-l imobilizeze pe ăsta, se uitau de pe la geamuri să vadă cum o să-l omoare pe pastor. Că au auzit dinainte că o să omoare pe pastor și știau că nu-i în toate mințele și se uitau să vadă scena asta, să vedem acum pe viu cum unul omoară un pastor. Și ăsta, când a venit pastorul la el la poartă și vorbea cu el, se vede într-o dată că tot ținea mâna la spate, era cu cuțitul și ținea mâna la spate și tot timpul se uita la mașina lui. Și pastorul a venit cu o mașină, nu știa cum îi zice pe aici, cu o broscuță de aia, cu un Volkswagen 1300, veche. Și se tot uita la mașină și vorbea cu el și iară se uita la mașină și pastorul se întoarce, se uită și el la mașină și nu vede nimic, nu era nimeni la mașină. Și În fine, deci istoria era mai lungă. Când se întoarce a doua oară, zice, îl întreabă, cum a încăput omul ăla la tine în mașină? De lângă mașină, el vedea un om așa ca un culturist, un om foarte solid, așa cum nu a văzut în viața lui, niște mâini, niște mușchi pe omul ăsta, și era o broscuță, o mașină mică, și omul ăsta era foarte mare, mult mai mare decât mașina. Și omul care vrea să-l omoare pe pastor, el ăsta, a venit cu bodyguardul lui. Și tot uita la ăsta și tot speria, nu mai îndrăzni să mai scoată mâna cu cuțitul de la spate, dar problema lui era cum a încăput ăsta în broscuță. Nu putea să înțeleagă cum a reușit să-l bage pe omul ăsta așa de mare în mașina asta, așa de mică. Nu a venit cu broscuța, nu a venit cu mașina. Era îngerul lui Dumnezeu, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Sunt conflicte mari între împărăția luminii și împărăția întunericului. Și vă spuneam și altă dată, când Domnul a spus despre copii, că îngerii lor văd pururea fața Tatălui care este în ceruri. Noi avem datoria să-i păzim pe copii, să-i învățăm, să-i supraveghem. Însă dacă ar fi lăsat, dacă i-ar lăsa Dumnezeu numai în paza noastră și în supravegherea noastră și în grija noastră, o grămadă de copii s-ar pierde. O grămadă de copii ar muri în tot felul de accidente. Ar muri la noi în casă, s-ar accidenta cu tot felul de lucruri, că nu poți, oricum ai face și cât de atent ai fi, tot nu poți să îndepărtezi orice fel de pericol care există. Rămân încă multe pericole și rămân multe pericole afară. Este Îngerul lui Dumnezeu care îi păzește și care îi scapă și care veghează asupra lor. Și care veghează și asupra noastră, în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Sabia aceasta este sabia împărăției, este sabia cuvântului Dumnezeu. Când intră împărăția lui Dumnezeu într-o casă, dintr-o dată se produce dezbinare și separare. Necazuri, dintr-o dată. Spunea fratele Nicolae, spunea, frate, nu mai am prieteni deloc, acum, după ce s-a întors la Dumnezeu. Nu mai pot să vorbesc cu ei, nu mai pot să comunic cu ei și dacă vreau, eu vreau să mă apropii de ei, dar nu mai stau de vorbă cu mine, pe toți prietenii mi-am pierdut. Dar slavă Domnului că i-a dat Domnul mult mai mulți prieteni, i-a dat Domnul frați, nu prieteni, o grămadă de frați i-a dat Dumnezeu, care nu mai fug de el când vrea să stea de vorbă. Sabia separă. N-am venit să aduc pacea și sabia. Și totuși, Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă pacea. Pentru că vestea pe care o aduce împărăția și pe care o aduce Fiul lui Dumnezeu este vestea bună a păcii. El a adus vestea bună a păcii celor ce sunt departe și pace celor ce sunt aproape. El a venit să împace pe cei doi în unul singur, într-un singur om nou, făcând pace prin stângerea crucii lui. Ca noi suntem trimiși ai lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci vedeți acum, Domnul spune, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și a venit sabia și a venit separarea. Când vorbim de realitatea fizică, când vorbim de realitatea 2 și 3 într-o casă, 5, mamă, soacră, unul care se întoarce la Dumnezeu, dintr-o dată a intrat conflictul în casa asta și a intrat necazurile. Omul va avea de vrăjmași pe cei din casa lui. Însă când vorbim despre lumea spirituală, de realitatea împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce cea mai mare pace odată cu sabia asta. Și cu conflictul care vine în casă, în inima celui care s-a întors la Dumnezeu a intrat pacea lui Dumnezeu. A fost împăcat cu Dumnezeu și dimpotrivă, el nu mai e în conflict cu ceilalți, ei sunt în conflict cu el. Pentru că are pacea lui Dumnezeu în inima lui. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Pacea lui Dumnezeu care îl face să se roage pentru cei care îl prigonesc. Pacea lui Dumnezeu care îi dă bucurie când sufere pe nedrept și așa mai departe. Deci pacea lui Dumnezeu vine înăuntru, în inima omului, cu împărăția lui Dumnezeu. Și cei răi n-au pace, spune Scriptura. Deci pacea vine, însă când e vorba de pacea socială, când e vorba de relațiile sociale, Domnul n-a venit să aducă pacea. Și de atunci până astăzi e pace în lume? Nu-i pace. E dezbinare, e separare. Și în special credința creștină a adus multă, multă separare și mult conflict peste tot, pentru că aduce o nouă împărăție. Vestea despre o împărăție nouă, un popor nou născut din nou din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, iată că apare un popor nou peste tot, se răspândește pe tot pământul, nimeni nu poate lupta împotriva lui. Au luptat împărații Romei împotriva acestui popor și n-au reușit nicicum. Cu cât luptau mai mult, cu cât omorau mai mulți, cu atât se mulțeau mai mult. Așa de mult încât pe vremea lui Tertulian se spunea sângele creștinilor este sămânța martirilor. Și în mod statistic, pentru fiecare credincios care era aruncat la fiare sau care era omorât, care era răstignit, 10 necredincioși se întorceau la Dumnezeu. Vedeți ce făcea persecuția, ce făcea focul? Ce doresc decât să fie aruncat chiar acum focul acesta? Acest foc, această suferință, această sabie aruncată pe pământ, iată ce făcea. Când oamenii au început să se folosească de ea și cu sabia asta să-i omoare, să-i distrugă pe credincioși, rata de creștere a bisericii era de cât era? De 10 la 1. Trebuie să vă dați seama procentual cât era. Pentru fiecare care murea se întorceau alți 10 la Dumnezeu. Și printre ei se întorceau și consul, proconsul romani, oameni din conducerea Imperiului, spune mai târziu Apostolul Pavel, sfinții din casa Cezarului vă trimit sănătate. Oameni din casa lui Cezar, apropiați de Cezar, se întorceau la Dumnezeu când acești oameni mărturiseau credința lor. Sabia și focul au produs, au răscolit lumea întreagă. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și îi spun cu toții că este un alt împărat. Al treilea simbol este norul, versetul 54. Despre acestea vom trece mai repede aici, pentru că am mai vorbit despre ele. El a zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. L-am numit semn acesta, primele două simboluri și acum două semne. Două simboluri și două semne. Norul și următorul semn este vântul. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Norul și vântul. Și imediat Domnul Iisus Hristos îi numește fățarnici. Pe oameni, pe mulțimi, a mai zis noroadelor. Acum se adresează noroadelor, până acum a vorbit despre sine și despre cei care vor crede în el, și acum se adresează noroadelor, mulțimilor, două semne, norul și vântul, și după ce le prezintă aceste două semne, pe care ei le cunoșteau foarte bine, făceau parte din viața lor, se întâmplau frecvent lucrurile acestea, îi numește fățarnici. Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Adică, erau două semne care făceau parte din viața lor, două semne fizice. Unul era norul, altul era vântul. Acum putem să ne gândim la ceva, la altceva decât ceea ce se vede. Când vorbim despre nor, când vorbim despre norul care se ridică de la apus, putem să ne gândim la altceva mult mai real și mult mai statornic decât acest nor? În istoria poporului Dumnezeu ne putem gândi la un alt nor, mult mai important decât norul acesta care aduce ploaie? Nu i-a călăuzit prin nor 40 de zile mâna lui Dumnezeu în pustie? Dar ei nu puteau să se gândească, nu era loc în mintea lor pentru așa ceva. Pe ei preocupa ploaia de aici, îi preocupa zăduful, îi preocupa clima, îi preocupa aria, îi preocupa țarina care să rodească mult, să se îmbogățească. Cum o să fie vremea, cum putem să lucrăm, cum ne putem face planurile. Astea erau toate preocupările lor. Ei niciodată nu se gândeau la un alt nor. Văd un nor de la apus și niciodată nu se gândesc că Dumnezeu i-a călăuzit prin mâna lui Moise și a lui Aaron, că poporul lui Dumnezeu a fost botezat în nor pentru Moise. Toți au fost botezați în mare și au fost botezați în nor pentru Moise. Și mai este încă un semn. Când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți are să fie zăduf și așa se întâmplă. Oare când vorbim despre vânt, puteau să se gândească la altceva mai mult decât vântul acesta care bate și se oprește? Care aduce zăduf și după aceea dispare, zăduful poate să vină ploaia, se puteau gândi la un alt vânt, la o altă semnificație, la o altă realitate care este eternă? În cartea profetului Ezechiel știți de viziunea oaselor uscate. O vale mare plină de oase uscate și Dumnezeu întreabă, vor putea oare să învieze aceste oase? Doamne Dumnezeule, Tu știi! Și atunci Duhul lui Dumnezeu a spus, Dumnezeu a spus la Ezechiel, spune vântului din cele patru colțuri ale cerurilor, suflați peste oasele acestea. Un alt vânt, nu care vine de la miază zi, care vine din toate părțile. Un vânt care suflă peste aceste oase și iată că toate s-au ridicat și iată că a crescut carne peste tot. Și acum Duhul de la Dumnezeu intră în ei și totul se transformă într-o mare oștire. Și mai știm despre vânt, că Domnul însuși le-a mai vorbit despre vânt. Îi spune lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Vântul spune că Adam și Eva comunicau cu Dumnezeu în răcoarea serii, adică în răcoarea zilei. Nu răcoarea serii, în răcoarea zilei era vorba, era dimineața, răcoarea zilei, era vântul, suflarea, ruah. Și Dumnezeu vorbește și despre viață, tot ca o suflare, ca un vânt. Însă ei se gândeau numai la lucrurile acestea pământești. Deloc mintea lor și inima lor nu era legată de realitatea spirituală eternă. Și dacă se gândesc la acestea și umblă după acestea, cu ele vor rămâne. Vor ajunge o cruce într-un cimitir. Și se vor pierde pentru eternitate. De aceea Domnul urmează, continuă acum, înțelegem acum că era vorba de un alt semn. Era vorba de semnul Duhului. Cei născut din carne este carne. Ce este născut din Duh, este Duh. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În apă, scufundat în apă, cineva poate fi botezat de 100 de ori pe zi. Și nu-i folosește la nimic. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă nu te botează Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Hristos, noi toți am fost botezați de același Duh și am fost adăpați dintr-un singur Duh, fie iudei, fie greci, ca să alcătuim un singur popor al lui Dumnezeu. Dacă cineva nu are Duhul lui Dumnezeu, nu este a lui, indiferent ce ar face, indiferent ce ar cunoaște în viața aceasta. Și urmează acum rațiunea. Versetele 56 și 57. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți o deosebiți. Vremea aceasta cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Vedeți de ce erau fățarnici? Că judecau lucrurile acestei lumi. Adică de puțină importanță. Care treceau, se desfășurau în timp și treceau. Câte ploi n-au venit peste noi? Câte vânturi n-au venit, nu? Câte vânturi n-au bătut? Cine dă așa mare importanță unui vânt sau unei ploi? Și acum Domnul spune, fața pământului și a cerului știți să deosebiți. Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Și așa cum vântul a venit și cum a venit și ploaia și s-au dus, există evenimente în împărăția lui Dumnezeu, există momente, există vremi unice care trec ocazii unice, când spune Apostolul Pavel, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele, cuvântul acolo spune, răscumpărați vremea, are sensul de a folosi ocaziile care ți se oferă. Dumnezeu oferă ocazii în timp. Noi trăim în timp. Era o vreme aici pe care Dumnezeu le-a oferit-o acestor oameni, mulțimilor. Timpul acesta era atât de important. Gândiți-vă, mulțimile care ascultau cuvintele Mântuitorului acum se confruntau cu cel mai important timp din viața lor. Și ei nu știau. Pe ei preocupa vântul și preocupa ploaia. Și Domnul spune, fățarnicilor, cum de nu deosebiți vremea aceasta? Știți de ce nu deosebeau? Acum putem înțelege de ce nu deosebeau acest timp. Era cel mai important timp al vieții lor. Acum, Fiul lui Dumnezeu însuși era în fața lor și le vorbea și le aducea cuvântul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Acum puteau intra în împărăția lui Dumnezeu, acum puteau să primească viața veșnică. Însă ei nu înțelegeau nimic din asta, din toate acestea. Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Știți de ce nu deosebeau? Pentru că n-au deosebit nici norul, nici vântul. Mintea lor nu putea să treacă de realitatea aceasta, erau legați de aceste lucruri, de lumea aceasta, nu erau preocupați de istoria sfântă a lui Dumnezeu, de istoria poporului Dumnezeu. Spune, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, toți pilde din Vechiul Testament, adică să vezi mâna lui Dumnezeu, să vezi puterea lui Dumnezeu, să vezi călăuzirea, să vezi istoria lui Dumnezeu, să trăiești în această realitate a lucrărilor lui Dumnezeu. Nu făceau asta și n-au făcut-o până acum și din acest motiv acum nu puteau să deosebească vremea. Și asta se poate întâmpla foarte ușor și astăzi în Biserica lui Hristos. Cineva, ei făceau parte din poporul lui Dumnezeu, din poporul ales, mulțimile acestea, erau toți evrei, iudei. Și cu toate acestea nu deosebeau vremea. Poate să facă parte din biserică. Pot să fie mulți și sunt mulți în biserică care fac parte din biserică. Dacă sunteți preocupați de lucrurile de jos, de vânt, de vântul de miază zi, de cum merge dolarul, vă spuneam eu de un pastor, că stăteam, așteptam să ne pregătească masa și stăteam și mergea televizorul și nu știu ce era pe acolo cu buletin financiar sau nu știu ce era pe acolo și îl vedeam că n-are nicio stare lângă mine. Eu eram obosit, eu așteptam să mănânc și să mă odihnesc, după aceea era la școala biblică, la Bacău. Dar el se tot agita lângă mine, n-avea nicio stare și după un timp, zice către mine, ce credeți are să crească dolarul? Și eu am venit de la sesiune, de la școala biblică, am predat nu știu câte ore despre principiile și puterea rugăciunii și vin aici și așteptam să mă odihnesc. Dar și el a fost la biserică și la păstorul bisericii și vin aici și dintr-o dată, o ieși dinăuntru, acolo, acolo unde e comoara voastră, sau unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră foarte, foarte frământată. Oameni nu pot deosebi vremea cercetării. Deci umblând, preocuparea, ochii îndreptați spre aceste lucruri, preocupările spre aceste lucruri, se întâmplă lucrurile împărăției lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos și se întâmplă peste tot pe pământ. Vin momente cu totul deosebite, vin vremuri cu totul deosebite, se întâmplă evenimente cu totul deosebite și cei mai mulți nu pricep nimic, nu înțeleg nimic, nu văd nimic decât vântul și ploaia. Atâta văd, tot ce se întâmplă împrejur. Vin aici și se gândesc dacă o să crească dolarul. Sau vin aici și se gândesc ce se întâmplă cu țarina, sau ce se întâmplă cu serviciul lui, sau ce se întâmplă cu familia lui. Nu poate înțelege nimic din lucrurile împărăției lui Dumnezeu, că nu-i preocupat de ele, nu le caută, nu umblă după ele. Inima, privirea nu-i spre aceste lucruri. Și dacă nu-i spre ele, nu ești obișnuit cu ele. Nu le mai poți percepe, pentru că ochiul tău vede foarte bine ce se întâmplă aici. Doi mergeau prin New York. Era, știți, New York-ul foarte aglomerat. N-am fost în New York, dar am văzut în filme și în poze 15 milioane de oameni acolo, prin Manhattan, pe acolo, furnicari de oameni care trec. Și un indian și cu un om de afaceri. Amândoi mergeau pe o alee, pe acolo, plin de magazine. Și dintr-o dată, ăsta, omul de afaceri, se întoarce și se uită pe jos. O căzut niște bani. O zornăi niște bani și în gălăgia aia mare din New York, ăsta au auzit că o căzut niște bani pe jos. Indianul nu a auzit nimica. Acum, gândiți-vă, indienii au urechea mult mai bună, auzul mult mai bun decât omul civilizat. Că nu e expus la așa mare sunet și la decibelii la care suntem expuși noi. În mod normal, indianul ar fi trebuit să audă înaintea lui și mult mai bine că au căzut niște bani pe pavaj jos. Dar indianul nu a auzit asta, a auzit omul de afaceri. Și ăsta se mire indianul că vede ăsta, jos, repede, gata, să adune banii de pe jos. Mai merg un pic, mai încolo, și dintr-o dată indianul lasă pe ăsta și se duce acolo după un magazin, după un bloc, și dintr-o gaură scoate un greiere. Ăsta, păi cum? Tu de unde știu că e un greiere acolo? Păi fiecare aude ce îl interesează. Fiecare e programat într-un anumit fel. Ăsta era programat pe bani. Când au auzit banii cu căzut jos, dintr-o dată i-au reacționat toți nervii din cap. Celălalt, ăla au crescut în natură. Ăsta s-a obișnuit cu lumea lui Dumnezeu, cu creația lui Dumnezeu și în vacarmul din New York aude un greiere care cântă acolo în spatele unui bloc. Se duce direct acolo și îl scoate din gaură, scoate greierele din gaură. Fiecare aude ce vrea. Și cu ce se îndeletnicește, îi spune lui Timotei, pune-ți pe inima aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, adică lucrurile împărăției lui Dumnezeu, că acolo vorbește și despre bani. Pune-ți pe inima aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. Și dacă vei face aceste lucruri, îi spune Pavel lui Timotei, te vei mântui pe tine însuți și vei mântui pe cei care te ascultă. Și urmează versetul 58, realitatea spirituală. Am vorbit deja despre ea. Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Ca nu cumva să te terască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Acum vedeți că se trece la o altă dimensiune, la o altă problemă. Parcă n-are nicio legătură cu ce spune înainte. Eu am tot stat și m-am tot gândit la aceste versete. Ce legătură are cu ce scrie înainte? Cum se pot lega? Că e vorba de aceeași cuvântare, e vorba de aceeași parte, e vorba de aceiași oameni cărora Domnul Iisus Hristos le vorbește. Ce-i cu judecătorul aici? Ce-i cu pârâșul tău? Când e vorba de fața cerului, fața pământului, de ce nu judecați voi singur ce este drept? Domnul face un apel la rațiune. Ne-a dat Dumnezeu rațiune ca să înțelegem. Și acum mă gândesc că toți care am stat aici am înțeles despre ce-i vorba. Deci mă gândesc că nu-i nimeni atât de irațional ca să nu poată să înțeleagă despre ce e vorba. Că e vorba de două împărății, e vorba de niște preocupări, este vorba de niște căutări, este vorba de un destin etern, de o realitate fizică care se duce și toți știm asta, și e vorba de o realitate spirituală care e eternă. De ce nu judecați voi singuri ce este drept? Că Dumnezeu ne-a dat minte ca să judecăm și ne-a dat rațiune și rațional tot ce am spus aici și tot ce am citit de aici. Și acum vine și spune, când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului. Și acum lucrurile trec dintr-o dată într-un plan foarte personal și se îndreaptă spre fiecare din ei. Nu mai e vorba de toată mulțimea, ci este vorba de toată mulțimea, dar din toată mulțimea rămâne unul singur. Și din toată mulțimea rămâi tu singur și rămân eu singur. Și Domnul acum vorbește numai unuia singur, dar vorbește tuturor, pentru că vorbește fiecăruia din toată mulțimea aceasta. Și spune, când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, nu se întâmplă oare și astăzi, nu vi s-a întâmplat, te-ai dus, asculți, te-a invitat cineva să te duci la biserică și la sfârșit zici, numai mie mi-a vorbit. Deci o mulțime întreagă a vorbit la toți, dar tu spui că numai mie mi-a vorbit. De unde o știut? Cum o știut totul despre mine? Toată viața mea mi-a spus-o și mi-a derulat-o. A venit aici o femeie bătrână și a zis că nu mai vine a doua oară, că pastorul ăla mă cunoaște. Numai mie mi-a predicat toată predica, nu mai vine a doua oară aici. Vezi, Domnul spune, când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Și Domnul îți vorbește acum personal, îți vorbește ție, îți vorbește inimii tale, că fiecare este important înaintea lui Dumnezeu. Fiecare e foarte important. Domnul vorbește tuturor, mulțimilor, dar vorbește și fiecăruia. Și spune, când te duci cu pârâșul înaintea judecătorului și îți aduci aminte că există un pârâș, fiecare are un pârâș care te trage la judecată. Cine-i pârâșul fraților lor? Diavolul. Diavolul este pârâșul fraților lor. A fost aruncat pe pământ cu mânie mare și știe că are numai puțină vreme. Și el te târăște spre judecată. Pârâșul te duce spre judecată. Și acum e vorba de vremea pe care trebuie să o deosebești. Cum te nu deosebiți vremea aceasta? Nu simți că pârâșul te trage la judecată, că te duce către locuința morților? Nu simți că acest pârâș te trage către iad și te duce în fața judecății și acolo te abandonează și acolo urmează condamnarea lui Dumnezeu, că te aruncă cu el în iad, în focul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui înainte de întemeierea lumii. De aceea, când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, când e asta? Acum. Uite acum, cu fiecare zi te duce, cu fiecare clipă te apropie și te duce către locuința morților. Te târăște spre locuința morților. Caută să scapi de el pe drum. Că numai pe drum se poate scăpa. Când ai ajuns la judecător, nu mai există scăpare. Când a venit moartea, nu mai există scăpare. Nici pomană, nici parastas, nici dușme, nici lumânări, nimic nu te mai scapă. Caută să scapi de el câtă vreme ești cu el pe drum, adică câtă vreme trăiești. Și de aceea trebuie să recunoști vremea aceasta. Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Că acum e vremea ca să scapi. A venit Fiul lui Dumnezeu, el te poate scăpa de pârâșul tău. Te-a dus toată viața, te-a târât. Însă acum este Fiul lui Dumnezeu cel care poate să te scape. Caută să scapi câtă vreme ești cu el pe drum. Asta e realitatea spirituală, adică păcatul. Pârâșul se folosește de păcat și te trage cu păcatul și te duce către locuința morților. Și se încheie cu pedeapsa. Versetul 59. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel mai de pe urmă bănuț. Asta e sentința, asta e pedeapsa. Dacă nu deosebești vremea aceasta, dacă nu folosești vremea aceasta, cu vântul, cu norul, cu pământul, cu toate acestea și cu păcatul tău și cu pârâșul tău care te trage și te duce ca cu gloata în locuința morților, nu vei mai ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț, pedeapsa. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru și acum este vremea mântuirii. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este vremea mântuirii, spune Apostolul Pavel. Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Acum. Ce timp ne oferă Dumnezeu acum fiecăruia dintre noi. Și concluzia este pocăința. Prima parte din versetul 58. Este o ieșire de aici, există o scăpare, există o posibilitate de a recunoaște vremea aceasta, dacă nu ești fățarnic și dacă vrei să nu mai fii fățarnic de acum înainte, acum poți să deosebești. Dumnezeu îți dă soluția. Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Și acum, gândiți-vă, dacă cineva îl părăște pe unul, îl părăște pe drept, că îl duce la judecător și judecătorul urmează să-l condamne, să-l bage în temniță. Deci, dacă te părăște pe drept, înseamnă că ești vinovat. Deci, toți care merg cu pârâșul pe drum, toți sunt vinovați. Dacă vor ajunge la judecător, toți vor fi condamnați. Și ei știu lucrul acesta. Știi că ești păcătos, știi că ești vinovat. Pârâșul tău te trage și te duce către judecător. Nici nu-ți închipui că te duce către judecător. Că nu-ți spune așa ceva, te înșală, îți orbește ochii ca să nu deosebești vremea aceasta. Dar cu siguranță te duce, că el e condamnat, judecătorul l-a condamnat pentru eternitate, dar el te trage și pe tine în aceeași direcție cu el, ca să ajungi și tu la judecător și apoi să ajungi și tu în iazul de foc și pucioasă. Însă este o soluție, caută să scapi de el, pe drum caută să scapi de el. Și acum să punem un caz fizic. Doi oameni se duc și unul trage, îl ia pe altul și îl târăște, l-o prins furând și să-l duce la judecătorie. La judecător. Și acum ăsta care e prins, ce face pe drum? Până ajunge la judecătorie, câtă vreme mai este. Cine știe dacă vom ajunge la judecătorie până la urmă? Poate nici nu știe unde. Nu gândește așa. Deci cel care a fost prins, cel care e vinovat, pentru el fiecare pas e un infern. Și o apropiere de infern. Fiecare pas e important. Deci el nu așteaptă, înaintea ușii acolo, spun, auzi, hai să stăm un pic de vorbă, că poate ne înțelegem cumva. Deci cum o pus mâna pe el, hoțul, dacă e prins? Cum pune mâna pe el? Păi eu știu că m-a prins pe mine odată, l-a furat, nu știu ce, că eram copii și erau toți, cu grămadă, mergeam prin grădini, pe acolo, pe la Saș, să furăm corcodușe sau nu știu ce. Și-a pus mâna pe mine, eram ultimul. Dintr-o dată încep să plângi. Doamne, nenea, n-am fost eu, iartă-mă! Strigi acolo ca să scap de el, ca să zici că te prăpădește. Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Era o ilustrație a preotului Iosif Trifa în Lumina Satelor. Satana trăgea un om cu lanțul și îl ducea spre iad. Și Satana ținea de o parte de lanț și el ținea de capătul celălalt al lanțului. Lanțul era întins. El cumva se trăgea înapoi și nu vrea, îl târa Satana către iad cu lanțul. Și oamenii erau împrejur și se uitau. Și el striga, oameni buni, scăpați-mă, scăpați-mă, oameni buni. Și oamenii de pe mare zic, păi dă drumul la lanț. Deci Satan îl trăgea cu lanțul, dar el nu era legat cu cătușe. El se ținea cu mâna de lanț. Satana ținea de o parte, el ținea de alta și îl trăgea. Altă ilustrație era tot cu Satana, cu un sac de porumb și un porc care venea după el. Și Satana cu sacul de porumb țipa câte o grăunță în spate și porcul venea și mânca grăunța și mai mergea doi pași și mai țipa o grăunță și mai avea destule, tot sacul, destul ca să te ducă până în iad. Și porcul se tot îngrășea. Deci tot cu câte o grăunță și place, că îi dă aici de mâncare fără să știe că ajunge la cuțit, până la urmă la măcelărie. Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului pe drum, caută să scapi de el. Când au întrebat ce să facem, apostolul Petru a spus: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt. Concluzia este pocăința. Pocăința pentru cei care au fost în confuzie, în întuneric, care niciodată n-au deosebit vremea și care o pot deosebi acum. Pocăința și pentru cei care sunt din poporul lui Dumnezeu, din mulțimea asta, poporul Israel, care sunt din biserică, care au umblat după tot felul de lucruri, care nu mai deosebesc vremea, pentru care nu mai există nicio vreme specială. Nu mai este nimic, nu mai este nicio vedenie, nu mai este nicio descoperire, nimeni nu mai știe până când, tot felul de lucruri. Uitați-vă și prin psalmi să vedeți perioade de apatie, perioade de indiferență, în care nu mai ești sensibil la nimic, nu-ți mai vorbește cuvântul lui Dumnezeu niciodată, nu mai deosebește. Oare chiar credeți că noi venim aici săptămână de săptămână, luni și ani și Dumnezeu nu vorbește? Poate să-și imagineze cineva așa ceva, însă dacă se întâmplă, să ai o perioadă mai lungă și să-ți separă lucrul acesta, atunci să știi că ești fățarnic. Nu deosebești vremea aceasta. Și Domnul spune: fățarnicilor, cum de nu deosebiți vremea aceasta? Puneți viața în rânduială. Rânduiește ce ai de rânduit vieții tale, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Și atunci și-au pus inima să caute, s-au întors pe perete și-au plâns și-au mărturisit. Și Domnul i-a vorbit și Domnul i-a prelungit viața. Au recunoscut vremea, o vreme nerecunoscută înainte, dar cunoscută acum. Domnul să ne cerceteze pe fiecare din noi. Simboluri și semne. Suntem înconjurați de simboluri și semne. Și peste toate simbolurile și peste toate semnele este singurul semn care a fost dat unei generații viclene și adultere. Nu li se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Prezența Fiului lui Dumnezeu, care poate să te scape de pârâșul tău, care te poate scăpa de judecător și de judecata finală, Fiul lui Dumnezeu, vremea în care îți vorbește, cel mai bun timp, cel mai important timp al vieții. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru timpul acesta și pentru că Duhul lui Dumnezeu ne cercetează să putem să deosebim vremea aceasta. Mereu când ne vorbește, deosebim că e o vreme, este o vreme în care ne vorbești, este o vreme în care vrei să ne spui lucruri mai presus de lumea aceasta, mai presus de mintea noastră, mai presus de gândurile noastre, lucruri care rămân, lucruri eterne, lucruri veșnice. Și doresc ca mintea noastră și inima noastră să fie deschise mereu. Să nu rămânem într-o stare de fățărnicie, de ipocrizie. Mintea noastră să nu fie